بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك، واجعلني فيه من الفائزين لديك، واجعلني فيه من المقربين إلي بإحسانك يا غاية الطالبين.
أي من اللهم من سنة تبكل إذن لردن سنين يمينده شما تطن لردن və uğur əldə edənlərdən və sənin dərgahına yaxın olanlardan elə ehsanına xatir, ey ağ taranların hədədi.